Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Hokimiyatga bo'ysunmaslik ibodatlarimizga javob olish uchun jiddiy to'siq hisoblanadi. Itoatkor yurak itoatsiz yurakdan farqli o'laroq Xudoning qarshisida ko'nuvchan va uning irodasiga ergashuvchan bo'ladi. Itoatsiz inson atayin bo'ysunmaslikni ko'rsatadi. Xudoga esa bunday munosabat ma'qul emas. Itoatsizlik mening ibodatlarimning yutug'iga va Xudovand bilan munosabatlarimga ham to'siq bo'lgan bo'lar edi. Men Xudoning himoyasi ostida yurishni istayman. Xudoning qarshisida yuragimiz pok va ibodatlarimiz muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bizning ustimizdan tayinlangan hokimiyatga bo'ysunishimiz lozim. Samarali ibodatning muhim tarkibiy qismi sevgi, ya'ni qolgan boshqa narsalar bilan bir qatorda kechira olish qobiliyati. Shunga yarasha kechirimsizlik ibodatlarimiz javobsiz qolib ketishining eng birinchi sababi bo'lishi mumkin. Imonlilar qolgan boshqa narsalardan ko'ra xafagarchilik tufayli ko'p narsani yo'qotadilar, deb taxmin qilishdan qo'rqmayman. Odamlarni kechirish, Xudovand bizga qanday munosabatda bo'lsa, biz ham odamlarga shunday munosabatda bo'lishimiz kerakligini bildiradi. O'ylaymanki, kechirim to'g'risidagi aniq buyruqni Efesliklarga yo'llangan maktubning 4-bobida topishimiz mumkin. Xudo sizlarni Masihda kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Biz mukammal bo'lmagan odamlar bilan to'la, buzuq dunyoda yashayotgan ekanmiz. Ozor, haqorat, tahdid va sotqinliklardan qochib qutula olmaymiz. Bizda jahllanish uchun hamma sabablar bo'lishi mumkin. Biroq jahldan xalos bo'lishni istamasak, bu g'azabga va yashirin xafagarchilikka olib keladi. Bular esa o'z navbatida ibodatlarimizga to'siq yaratadi. Efesliklar maktubining 4-bobidagi yana bir joyda g'azablanib gunoh qilmanglar. G'azabingizda quyosh botmasin. Xudovanddan javob olishni istasak, yuragimizda g'azab va xafagarchilikka joy bo'lmasligi kerak. Iso Masih bu haqda to'g'ridan-to'g'ri degan. Ibodatda turganlaringizda agar biror kishiga qarshi da'voingiz bo'lsa, kechiringlar, toki sizning osmondagi otangiz ham sizning gunohlaringizni kechirsin. Sizni qanchalik xafa qilgan bo'lmasin. Kechiring va bu haqda boshqa eslamang. Kechirish hissi o'z-o'zidan tug'ilishini kutib o'tirmang. Kechirim hissiyotimizning turtkisi emas, balki irodamizning qarori. Bizni xafa qilganlarni kechirib, ibodatlarimiz kerakli manzilga yetib borishi uchun zamin yaratgan bo'lamiz. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.